16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Dodik na sastanku sa vladom Republike Srpske.
Sutra počinje isplata boračkog dodatka u Republici Srpskoj.
Regionalna saradnja ključna za procesuiranje ratnih zločina, zaključili tužioci BiH, Srbije i Hrvatske.
Francuski i italijanski mediji objavili povjerljiv dokument o trgovini ljudskim organima na Kosmetu.
Vojska preuzela kontrolu i zabranila proteste u Bahreinu. Protesti i u Jemenu i Libiji, više poginulih i povrijeđenih lica.
Vrijeme sunčano, sutra na oblačenje s kišom. U Banja Luci je u toku radno-konsultativni sastanak predsjednika Srpske Milorada Dodika sa članovima vlade Srpske predvođenih premijerom Aleksandrom Džombićem. A vlada Srpske danas je usvojila uredbu kojom će biti omogućen otkup dodijeljenih stanova izgrađenih iz programa stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija. Data je saglasnost javnom preduzeću Autoputevi Srpske o raspisivanju tendera za izgradnju dionice puta Banja Luka-Doboj. Podržana je inicijativa o uvođenju diferencirane stope PDV-a. Informiše Branka Veleušić.
Cilj dopune uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida je ekonomičnije korištenje stambenih jedinica koje su dodijeljene ovim kategorijama, ali i omogućavanje njihovog otkupa, pojasnije ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
U prvom redu će vlasništvo biti prenešeno na lokalne zajednice, a onda će lokalne zajednice voditi postupak i proceduru otkupa za one koji žele da otkupe takve stambene jedinice. Mislimo da je to pravično rješenje. Također za invalide od 5. do 10. kategorije, koji do sada nisu bili obuhvaćeni programom stambenog zbrinjavanja, i oni će sada biti uključeni u program.
Radi očuvanja standarda građana, vlada će pokrenuti inicijativu za uvođenje niže poreske stope na osnovne životne namirnice, ali i ograničavanje marže, saopštio je premijer Aleksandar Džombić.
Da predloži inicijativu za uvođenje diferencirane stope PDV-a, s tim da poštuje da se zadrži fiskalna stabilnost i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, to jest da za osnovne životne namirnice predloži nižu stopu PDV-a, a da kompenzira sa eventualno višom stopom na luksuzne proizvodi, preko robnih rezervi intervenisati sa određenom količinom osnovnih prehrambenih proizvoda i nabavkom žitnog brašna koje bi bilo stavljeno na raspolaganju mlinarima kako bi zaštitili cijena ovih proizvoda.
Vlada je danas dala i zeleno svjetlo za raspisivanje tendera za izgradnju 37 km dionice autoputa Prnjavor-Doboj, za koju će sredstva biti obezbijeđena iz kredita Evropske investicione i Banke za obnovu i razvoj, a resorni ministar Nedeljko Čubrilović ocjenjuje da bi nakon tendera zaključivanje ugovora moglo uslijediti u julu.
Ukupna vrijednost projekta, procijenjena vrijednost projekta Banja Luka-Doboj je oko 280 milijuna eura, a tender će pokazati koje će biti ponižena vrijednost za izvođenje radova u sve uslove koje treba tamo da stoje.
Vlada je Narodnoj skupštini danas uputila prijedlog da željeznicama Republike Srpske bude isplaćeno 1,48 miliona evra koje ovo preduzeće u ime vlade platilo Hrvatskim željeznicama.
Vlada Srpske danas je dala nalog za isplatu boračkog dodatka u iznosu oko 9 miliona maraka. Isplata dodatka u poštama i komercijalnim bankama počeće sutra, potvrdio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Sredstva su uplaćena na račun ministarstva, u tehničke pripreme su izvršene i danas su pušteni nalozi koji će sutra već biti u poštama Republike Srpske i na računima komercijalnih banaka preko kojih se vrši isplata tih boračkih dodataka i prenos na račune korisnika za borce prve i druge kategorije. Time smo ovu važnu obavezu koju smo međusobno stvorili i kroz razgovore i pregovore sa predstavnicima boračke organizacije u potpunosti ispunili i naravno ispunili smo tu zakonsku obavezu više od mjesec dana prije zakonskog roka, da se podsjetimo da je rok za plaćanje boračkog dodatka za borce prve i druge kategorije 31. mart ove godine.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić razgovarao je danas sa predstavnicima Privredne komore Banja Lučke regije i načelnikom opštine Kotor Varoš kako bi se našlo rješenje problema u kotorvaroškom preduzeću Dermal. Đokić je istakao da će nastaviti u pokušajima da se pronađe rješenje kako bi ovo preduzeće sa 150 radnika nastavilo da i dalje radi.
Ovdje se očigledno radi u narušenim odnosima u pogledu primjene metoda sindikalne borbe. Očigledno oko toga je nastao spor u toj fabrici, koji se kasnije pretvorio u nešto sasvim drugo. Naš cilj jeste i da istovremeno sačuvamo, očuvamo potpunost i zaštitimo zakonitost i obezbijedimo da se zakon primjenjuje jednako kod svih i da se odnosi na sve, a da i sa druge strane u funkcionalnom smislu ne dobijemo štetu koju možemo dobiti kao zajednica, posebno opština, koja može izgubiti 150 radnih mjesta ukoliko se na ovom pitanju ne postigne određeni kompromis. I mislim da se upravo i traga za tim da se postigne taj kompromis, da se potpuno razumiju sve okolnosti koje su dovele do ovog problema i da se pronađe rješenje. Ja sam uvjeren, ukoliko bude zaista volje, a mislim da smo je pobudili, da se to pitanje može prevazići.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Stanislav Čađo istakao je da su vlada i MUP Srpske spremni, kada je riječ o bezviznom režimu, da realizuju sve ono što je dogovoreno, prije svega sistem razmjene podataka. Čađo je danas u Briselu tokom razgovora sa šefom kancelarije za BiH u Generalnom direktoratu za proširenje Europske komisije Paulom Pamplonijem i direktorom za međunarodne poslove Generalnog direktorata za unutrašnje poslove Europske komisije Luigijem Sorekom prenio da je Srpska učinila mnogo da kreira različite vrste podataka i baza podataka.
Ono što se u pravilu javlja tu u Bosni i Hercegovini je da druge strane to ne čine na način kako je dogovoreno, već imaju ambiciju da ono što je dogovoreno kroz dalji proces implementacije mijenjaju, što Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vlada Republike Srpske neće prihvatiti. Mogu reći da smo i u dosadašnjoj implementaciji mi učinili sve ono što je bilo od nas očekivano, a u pripremi punjenja jednog također važnog dijela koji se odnosi na razmjenu podataka. Mi smo već nekoliko godina u procesu kreiranja različitih baza podataka, tako da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima šta i da razmjenjuje, dok neke druge agencije u tom kontekstu nisu daleko otišle i naravno da nećemo da se odreknemo onoga što smo mi učinili na način na koji smo to kreirali, jer to uopšte nije ni u suprotnosti sa onim što jeste dogovoreno ili uopšte u suprotnosti sa jednom dobrom praksom ili praksom koja vrijedi u bilo kojoj drugoj i bezbjednostnoj agenciji, ali i bilo kojoj drugoj zemlji na svijetu.
Aktuelno o BiH politici, politički lideri u Bosni i Hercegovini moraju konačno preuzeti odgovornost za državu i deblokirati izgradnju koalicija, rekao je visoki predstavnik Valentin Incko u Londonu tokom susreta sa državnim sekretarom za spoljne poslove i poslove Commonwealtha Velike Britanije Williamom Hagom.
U saopštenju OHR-a navodi se da su Incko i Haig razgovarali o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Pred sastanak Savjeta za spoljne poslove Evropske unije, koji se održava u Briselu 21. februara, Incko je govorio o nedovoljnom napretku u formiranju vlasti nakon izbora, te o štetnim posljedicama toga za građane Bosne i Hercegovine.
Regionalna saradnja jedan je od ključnih elemenata efikasnog otkrivanja i procesuiranja ratnih zločina. Zaključeno je na dvodnevnom sastanku glavnih tužilaca BiH, Srbije i Hrvatske u Bijeljini. Razmjena informacije i dokaza u predmetima ratnih zločina i bolja saradnja policije i tužilaštava triju zemalja regiona uslov su za prevazilaženje svih spornih situacija, istakli su učesnici skupa. Vesna Jevtić.
Učesnici su se dogovorili o nastavku saradnje kada je riječ o prikupljanju dokaza i razmjeni informacija koje mogu pomoći u procesuiranju ratnih zločina. Razgovarano je i o predmetu Tihomira Purde, o čijoj će se ekstradiciji po zahtjevu Srbije ovih dana odlučivati u Bosni i Hercegovini. Glavni tužilac Hrvatske Mladen Bajić istakao je, komentarišući slučaj Purda, da je razmjena baza podataka i informacija o pokrenutim postupcima, bez obzira na to u kojoj su fazi, ključna kako u buduće ne bi bilo sličnih spornih situacija.
Od Bosne i Hercegovine zavisi odluka o ekstradiciji. O odlučivanju u samom predmetu ovisi isključivo jedino od tužitelja koji vodi predmet, a to su u konkretnom slučaju tužitelji Srbija.
Predmet Tihomira Purde primjer je važnosti saradnje tužilaštava u regionu i nakon ovog slučaja ne bi trebalo da se ponavljaju sporne situacije, rekao je tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević.
Baš će se na ovom slučaju vidjeti koliko je važna ta saradnja u regionu. Mislim da se već vidi upravo po tome koliko su kolege u Hrvatskoj vrlo brzo i efikasno odradili svoj deo posla, a mislim da i mi u Srbiji ćemo svoj deo posla raditi.
Sporazum o ustupanju dokaza koji već nekoliko godina postoji između Srbije i Hrvatske pokazao se kao veoma efikasan i na osnovu njega sudovi u Srbiji preuzeli su procesuiranje 25 predmeta. Sličan sporazum Bosna i Hercegovina nije potpisala ni sa jednom od susjednih zemalja, a prema riječima glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milorada Barašina, teško je postići unutrašnju saglasnost u Bosni i Hercegovini o zaključenju takvih sporazuma.
Bosna i Hercegovina, kao što znate, Dejtonska je komplikovana i složena država. I tu mora postojati određena saglasnost i određenih ministarstava, ali ja mislim da smo na putu da dođe do zaključenja takvog sporazuma.
Trilateralni razgovori glavnih tužilaca Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske o unapređenju saradnje tokom procesuiranja ratnih zločina bit će nastavljeni na redovnoj konferenciji koja će se održati krajem maja na Brionima.
Iz Haškog tribunala balistički vještak iz Sarajeva Berko Zečević, koji je optužen za nepoštovanje Haškog tribunala, prebačen je danas u pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija. Sutra popodne bi trebalo da se izjasni o krivici pred vijećem tribunala. O slučaju Zečević, Milan Stojić.
Zečević je u pratnji pripadnika SIPE jutros iz pritvorske jedinice suda BiH prebačen na aerodrom Sarajevski, odakle je avionom otputovao za Amsterdam i Haag. Iako je zbog navodnih zdravstvenih problema odbio da svjedoči, ipak će morati odgovarati na pitanja Karadžićeve odbrane. Zečevićev advokat Duško Tomić, koji je bio i advokat generala Novaka Đukića, izjavio je da se nada da će tribunal uvažiti medicinske nalaze njegovog klijenta i privremeno ga osloboditi svjedočenja.
Stvar je završena, dakle prvi dio ružne priče gotov, nastavak slijedi u Haškom tribunalu. Izborili smo se da profesor Zečević ne ide sa lisicama na rukama, da ide kao građanin. Ja očekujem da će danas tužilaštvo Haško povući optužnicu i da će profesor Berko svjedočiti u granicama zdravstvenih mogućnosti. Svi su nalazi kod njega ljekarski, vidit ćemo tamo. Tamo će ga sačekati ekipa ljekara i utvrdit će zaista koliko su njegove mogućnosti. Ja ne bih sada nagađao, nisam ljekar.
Advokat Radovana Karadžića i član tima njegove odbrane Goran Petronijević smatra da će privođenje Zečevića pomoći da se otkrije prava istina o događajima iz proteklog rata.
Istina na prostoru Bosne i Hercegovine treba svima, bez obzira na nacionalnost i veru. Tako da mislim da i sam gospodin Berko sada zna da su mu mnoge stvari poturene. Njegova svjedočenja nisu bila kako treba. Naši stručnjaci su veoma precizno činjenično utvrdili i naučno dokazali da su njegova kazivanja i njegova svjedočenja i njegove ekspertize do sada bile jako loše, odnosno da nisu zasnovane na naučnim metodama, a sem toga da je masa tih činjenica na osnovu kojih je on vršio veštačenje njemu poturena i da je falsifikovana.
Berko Zečević je kao balistički ekspert bio svjedok tužilaštva Haškog tribunala u predmetu protiv generala Novaka Đukića. Sud BiH odredio mu je pritvor nakon što je odbio svjedočiti na suđenju Radovanu Karadžiću.
Još o sudstvu i tužilaštvu, Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira pozvao je danas predsjednicu Federacije BiH Borjanu Krišto da bez odgađanja poništi odluku o imenovanju sudija Ustavnog suda Federacije BiH od 3. februara.
U izjavi ambasadora zemalja članica Upravnog odbora PIK-a izražava se zabrinutost u vezi sa aktivnostima koje je preduzela predsjednica Krišto. Riječ je o njenoj namjeri sa kojima su se potpredsjednici na početku saglasili da imenuje sudije Ustavnog suda Federacije BiH. Ne obazirući se na nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i federalnog parlamenta utvrđene u federalnom ustavu, Upravni odbor PIK-a naglašava da je ova odluka udar na institucije i na osnovno načelo nezavisnosti pravosuđa od politike, ističu ambasadori u izjavi.
Od prvobitnih 3 miliona maraka godišnji troškovi funkcionisanja suda BiH povećani su na 13,5 miliona. Uz izdašnu finansijsku podršku ovoj pravosudnoj instituciji očekuje realizaciju drugih logističkih mjera pri suđenju za ratne zločine, privredni, upravni i drugi kriminal, izvještava Radan Škipina.
Sud Bosne i Hercegovine je od 2005. godine do danas pravosnažno okončao 60 predmeta ratnih zločina i 79 lica osudio na ukupno 951 godinu zatvora. Činjenicu da je među osuđenima najviše lica srpske nacionalnosti, predsjednica suda Medžida Kreso ne komentariše, kao ni činjenicu da je u svim suđenjima retroaktivno primijenjen krivični zakon BiH iz 2003. godine, kao mnogo strožiji zakon u odnosu na jugoslovenski koji je važio u vrijeme izvršenja ovih krivičnih djela. Da li će ova neobičajena sudska praksa biti izmijenjena, Kreso kaže.
Svaki komentar o tome bio bi vrlo nezahvalan, jer je u toku postupak po apelaciji Maktouf u Strasburu. Mi ćemo, naravno, poštivati odluku suda u Strasburu, kakva god da bude, a u pogledu te retroaktivne primjene zakona. Mi za sada radimo onako kako radimo, pridržavamo se odredbi našeg zakona.
Kreso je potvrdila da će suđenja za ratne zločine biti intenzivirana, čim se sudu BiH omogući uvid u bazu podataka strategije za suđenje u ovim predmetima. Godišnji budžet suda u 2011. godini porastao je na enormnih 13,5 miliona maraka, koji su prema mišljenju Medžide Kreso neophodni za uspješan završetak predmeta u sva tri odjeljenja suda. Do kraja 2012. iz suda BiH otići će sve inostrane sudije i tužioci koji su učestvujući u radu sudskih vijeća kreirali veći broj presuda i postupaka nekompatibilnih našem zakonodavstvu i praksi.
Peta međunarodna konferencija u Jasenovcu bit će održana 24. i 25. maja u Banja Luci, najavljeno je na današnjoj konferenciji Udruženja Jasenovac Donja Gradina. Na konferenciji trebalo je da bude usvojena deklaracija o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu koji je počinila takozvana nezavisna država Hrvatska, informiše Pejka Medić.
Predsjednik odbora Udruženja Jasenovac Donja Gradina Vladimir Lukić rekao je da je deklaracija o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu koji je počinila nezavisna država Hrvatska u pripremi i da će biti predstavljena svim relevantnim institucijama. Lukić je naglasio da je kvalitetno urađeni program uređenja spomen područja Donja Gradina. Predsjednik Međunarodne komisije za Jasenovac Srboljub Živanović istakao je da je ova komisija zainteresovana za istinu o Jasenovcu i onome što se dogodilo na terenima jasenovačkog sistema logora.
Jedino ovdje u Donjoj Gradini leže oni čija imena nikad nećemo znati. To su imena dece izvađene iz utroba majki pre njihovog rođenja. To su imena onih koji su bačeni u ledene vode i Sane i Save i čiji su leševi otplovili niz Dunav do Kladova i dalje do Crnoga mora.
Član odbora Udruženja Jasenovac Donja Gradina Željko Vujadinović rekao je da je NDH imala prve koncentracione logore u svijetu među kojima su bili logori za djecu. Vujadinović naglašava da je peta međunarodna konferencija posvećena ne samo Jasenovcu, već i svim stratištima na prostoru Nezavisne države Hrvatske.
Očekujemo zaista da će konferencija u punom smislu imati dvostruki karakter. U prvom redu da će to biti prava naučna konferencija, pravi skup naučnika, a u drugom da će svjedočenja donijeti jedan autentični prikaz tih zbivanja o kojim sada govorimo.
Predstavnici Udruženja Jasenovac Donja Gradina najavili su da će 23. maja u Banja Luci biti održana i sjednica Međunarodne komisije za Jasenovac.
Specijalni zaslanik Svjetskog jevrejskog kongresa Ari Livne ocijenio je da nedavni atak historičara Smajla Čekića na Srpsko nacionalno biće predstavlja fašistički napad na jedan narod.
Govoreći o Čekićevom izlaganju u Bošnjačkom institutu gdje je kao nosioce fašizma označio ugledne srpske intelektualce, uključujući i vođstvo Srpske pravoslavne crkve, Livne je istakao da je takav napad na srpski narod i njegovu religiju čist bezobrazluk. On je za Glas Srpske izjavio da je ovdje riječ o najobičnijoj mržnji koju, kako kaže, ne razumije, jer iako je kao Jevrej izgubio cijelu porodicu tokom Drugog svjetskog rata, ne osjeća nikakvu mržnju prema Nijemcima. Njemačka je bila nacistička država, ali ovi koji danas žive u njoj nisu krivi za ono što se onda desilo, dodao je on.
Udruženja hrvatskih ratnih veterana zajedno sa civilnim udruženjima i organizacijama iz svih segmenata hrvatskog društva organizovale su danas na Trgu Krajine u Banja Luci potpisivanje peticije pod nazivom Stop majorizaciji Hrvata u BiH. Povodom potpisivanja ove peticije bilježimo i reagovanja političkih partija i nevladinih organizacija iz Republike Srpske. Aleksandar Javorac.
Član organizacionog odbora za potpisivanje peticije Stop majorizaciji Hrvata u BiH Igor Bašić izjavio da se neravnopravnost ogleda u nepostojanju ustavnih rješenja koja osiguravaju punu ustavnu i institucionalnu ravnopravnost sva tri naroda u BiH i svakog građanina na cijeloj teritoriji BiH.
Želimo ukazati na lažno predstavljanje u ime hrvatskog naroda. Prvenstveno mislimo na predstavljanje SDP-a kao jedne od legitimnih hrvatskih stranaka.
Organizatori peticije očekuju da će sutra peticiju potpisati i zvaničnici Republike Srpske i Srpske demokratske stranke poručuju da ovu peticiju neće potpisati i da Hrvati svoja prava prvo treba da potraže u Federaciji BiH. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Ja nemam namjeru da potpisujem nikakve peticije, pogotovo ne tim povodom.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz ističe da ova organizacija podržava peticiju hrvatskih udruženja.
Ako bi bili spremni da zajedno s nama krenemo sa inicijativom za donošenje deklaracije o 100-godišnjem miru na ovim prostorima.
Peticiju podržava i Savez logoraša Republike Srpske, ističe predsjednik ovog saveza Branislav Dukić.
Pokazalo se da potpisivanjem u Daytonu, gdje je rečeno da su dva entiteta, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, dolazi do majorizacije hrvatskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Odziv građana ovoj hrvatskoj inicijativi u cijeloj BiH je dobar, a peticiju osim Hrvata potpisuju i pripadnici drugih naroda u BiH, rekao je član organizacionog odbora za potpisivanje peticije Stop majorizacije Hrvata u BiH Igor Bašić. On kaže da je interesantno da su do sada prikupili više potpisa u Banja Luci nego u Sarajevu.
Ministar Srbije za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je povodom 3 godine samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije da su Srbi i dalje bez slobode kretanja, prava na rad pa i na život.
Bogdanović je naglasio da za 2/3 svijeta nezavisnost Kosova ne postoji jer od 192 članice UN-a, 117 poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, dok je 75 država priznalo nezavisno Kosovo. U posljednjih godinu dana to je učinilo samo 10 država.
Televizijska mreža France 24 i italijanska agencija TM News došli su do povjerljivog dokumenta Ujedinjenih nacija i Haškog tribunala o mogućoj trgovini ljudskim organima na Kosovu, u Albaniji i u još nekoliko država koju su organizovali pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova, objavljeno je na sajtu te televizije.
Prema Francu 24, taj dokument su 2003. godine redigovali istražioci Ujedinjenih nacija, ali on nikada nije predat Euleksu. Još nije razjašnjeno zbog čega to nije učinjeno, dodaje televizija. Navodi se da se među organizatorima trgovine organima 1999. i 2000. pominju i bliski saradnici Ramuša Haradinaja, bivše komandanta OVK i premijera Kosova, koga je Haški tribunal optužio za ratne zločine i sada se nalazi u pritvoru. Dokument je neka vrsta kompilacije UNMIK-ovih izvještaja o istragama. Žrtve uglavnom srpski civili sa Kosova, ali i mlade žene porijeklom iz istočnoevropskih zemalja, prema dokumentu ilegalno su dovođene na sjever Albanije, u pritvorne centre i u improvizovanu bolnicu nazvanu Žuta kuća, gdje su im vađeni vitalni organi radi kasnije prodaje na ilegalnom tržištu.
Iz svijeta u Bahreinu su zabranjeni protesti i vojsci je naređeno da pojača aktivnosti nakon nasilnih antivladinih demonstracija.
U saopštenju objavljenom na državnoj televizijskoj stanici navodi se da je vojska preuzela kontrolu nad ključnim dijelovima prestonice Maname. 3 lica su poginula, a više stotina je povrijeđeno tokom noći kada je policija sa opremom za razbijanje protesta upala u kamp demonstranata u Manami. Nemiri u Bahreinu izbili su nakon brojnih protesta na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton pozvala je danas na uzdržanost u Bahreinu i upozorila vlasti ove zemlje da u potpunosti poštuju i štite osnovna prava svojih građana, uključujući i pravo na mirne demonstracije.
Više ljudi je poginulo i ranjeno u gradu Al-Baidi na istoku Libije u sukobima policije i učesnika antivladinih protesta, saopšteno je na sajtovima libijskih opozicionih partija. Podaci o žrtvama se međutim razlikuju. Antivladini protesti, inspirisani događajima u Egiptu i Tunisu, počeli su prije nekoliko dana u više gradova u Libiji. Poslije antivladinih protesta širom Libije organizovani su i skupovi u znak podrške predsjedniku te zemlje Muammaru Gaddafiju.
U Jemenu su nastavljeni sukobi antivladinih snaga i pristalica režima u kojima je 5 ljudi povrijeđeno, a policija je ispalila nekoliko hitaca u vazduhu u znak upozorenja, prenose agencije. Putem društvenih mreža građanima Jemena upućen je poziv da se sutra odazovu, kako se navodi, milionskom skupu u svim gradovima te države i zatraže ostavku predsjednika Ali Saleha, koji je na vlasti 32 godine.
S sport, skijašica iz Republike Srpske, Žana Novaković, koja nastupa za selekciju BiH, osvojila je 42. mjesto na svjetskom šampionatu Garmišu u disciplini veleslalom. Novakovićeva je u takmičenju u kojem je nastupilo 116 skijašica iz 44 zemlje u dvije vožnje postigla rezultat sa 9 sekundi 75 stotinki slabiji od vremena pobjednice. U sportskoj rubrici o skijanju, košarci i aktuelnostima iz šaha pripremio Dalibor Dafinč.
Skijašica iz Slovenije Tina Maze osvojila je titulu svjetske šampionke u veleslalomu na šampionatu u njemačkom Garmišu. Ona je u dvije vožnje postigla rezultat za 9 stotinki bolje od skijašice iz Italije Federike Brignone. Treće mjesto i bronzanu medalju osvojila je Tessa Worley iz Francuske. Sutra će se u istoj disciplini takmičiti skijaši, a šampionat će biti završen u nedjelju 20. februara. Sve je spremno za 15. seniorsko šahovsko prvenstvo Republike Srpske koje će sutra početi u Prijedoru, rekao je za Radio Republike Srpske predsjednik Šahovskog saveza Srpske Pantelija Dakić. Predsjednik Šahovskog saveza Srpske rekao je da očekuje kvalitetno takmičenje.
Očekujemo izuzetno velik broj učesnika, velik broj velemajstora, korektnu borbu i šah. Dobar. U Šahovskom savezu u posljednje vrijeme vodimo računa da budu zastupljena sva veća mjesta održavanja onih šahovskih manifestacija u Republici Srpskoj. Tako i Prijedor ovoga puta je domaćin pojedinačnog prvenstva Republike Srpske za muškarce.
Titulu prvaka branit će velemajstor Miodrag Savić, koji je 4 puta bio šampion Republike Srpske. U sportskoj rubrici još o fudbalskoj ligi Europe. Večeras će biti odigrano 14 utakmica u okviru 16. finala ovog takmičenja, a završen je susret ruskog Rubina i holandskog Twentea. Ovaj meč u kojem su pobijedili gosti sa 2:0 zbog niske temperature odigran je u Moskvi na stadionu Lužniki koji ima vještačku travu. Od večerašnjih susreta izdvajamo parove Glasgow Rangers Sporting, Anderlecht Ajax, Sparta Prag Liverpool i Sevilla Porto. Revanš mečevi bit će odigrani 22. i 24. februara.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, osim na jugu Republike gdje je bilo i slabe kiše. U 13. časova najviša temperatura izmjerena je u Višegradu 18 stepeni, u isto vrijeme u Banja Luci 6, a najniža je bila u Čemernu 3 stepena. Sutra ujutro i prije podne oblačno sa kišom na jugu Republike. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Tokom dana kiša će se proširiti i u ostala područja Republike. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna od 5 do 11 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Dodik na sastanku sa vladom Republike Srpske.
Sutra počinje isplata boračkog dodatka u Republici Srpskoj.
Regionalna saradnja ključna za procesuiranje ratnih zločina, zaključili tužioci BiH, Srbije i Hrvatske.
Francuski i italijanski mediji objavili povjerljiv dokument o trgovini ljudskim organima na Kosmetu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Stjepan Zlikovac.